pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Încheiem astăzi seria dedicată lucrurilor care nu se spun despre familie. Încheiem astăzi subiectul spinos al divorțului. Împreună cu invitații noștri din studio, Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial la Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ai venit, Ileana!
Bine vă regăsesc!
Și Marius Birgean, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Bine ai venit, Marius!
Bine v-am găsit!
Continuăm astăzi subiectul pe care l-am abordat în emisiunea trecută, divorțul. Dacă am parcurs câțiva pași și am văzut împreună cu un cuplu în probleme că nu se ajunge deodată la tribunal, ci sunt anumite etape ale dezintegrării unui cuplu pe care acesta le parcurge și ați enunțat foarte bine câteva situații, conflictul nerezolvat, neadevărul sau câteva repere ați oferit unui cuplu care se dezintegrează. În emisiunea de astăzi încercăm să găsim soluții și mai mult de atât, încercăm să vedem ce se întâmplă atunci când un cuplu se desparte. Uneori situația e atât de tensionată, conflictul se accentuează atât de mult, încât s-ar putea să fie oameni care ne ascultă și care să susțină că ar fi mai bine dacă s-ar despărți. Situația s-ar rezolva dacă s-ar despărți. Ce câștigi și ce pierzi atunci când te desparți de celălalt? Iată întrebarea de la care pornim în această emisiune.
Enunțasem deja că dacă vorbim despre lucruri care nu prea se vorbesc în familie și despre familie, spuneam că divorțul ar intra la categoria 3D în care este un proces delicat, dificil și dureros și poate că ne-am centrat mai mult pe analiză și pe cam de ce se ajunge acolo, cam care sunt situațiile care concură și care într-un fel chiar facilitează o situație de divorț. Poate că astăzi chiar vrem să mutăm un pic registru și pe consecințe și pe soluții și ar trebui să mergem pe acest versant al restaurării, pentru că de fapt divorțul este ca o moarte. Teologic moare exact acea una care se realizează prin căsătorie, pentru că cei doi se fac una și acea una moare și bineînțeles că sunt consecințe de-a dreptul dramatice în toate planurile, pentru că o moarte aduce miros de moarte, consecințele morții și noi le vedem în câteva planuri. Eu aș vorbi despre ceea ce văd eu, mai ales ca și medic, ca și terapeut. Și văd consecințele în plan economic, nu? Chiar spuneam, dacă divorțăm, sunt și mai puțin bani. Dacă ne plângem că divorțăm pentru că avem probleme economice, o să avem și mai multe probleme economice dacă divorțăm, pentru că bugetul se subțiază, se împarte, se fragmentează. În plan social, ce înseamnă o femeie singură? Cât de vulnerabilă este o femeie singură și divorțată? E chiar într-o societate ca a noastră, e o stigmă să fie o femeie singură și divorțată. Un bărbat singur este un bărbat și mai vulnerabil și mai descoperit în anumite zone, în plan social, în plan emoțional, să nu mai vorbim ce aduce asta, ce aduce acea moarte și pentru cei care divorțează, dar mai ales când e vorba de copii și asta văd eu mai mult în terapie. Ce înseamnă
pe plan
pentru
emoțional,
copii?
Care e cea mai mare durere?
Cred că durerea e la diverse nivele. Cred că toți suferă, categoric, toți suferă. Suferă în timpul acestei dezintegrări, acestei ruperi și suferă și după aceea. Copiii, de cele mai multe ori, sunt, cum spunea un prieten al meu, se simt suspendați, se simt fără siguranță, se simt fără cadru. De multe ori, mai ales copiii, asumă că dacă se întâmplă ceva rău în familie, e din cauza lor și se victimizează. Plus că zona în care se duce divorțul și mai departe ca și efect, că se duce așa concentric, în plan comunitar, toată dezolarea și toată dezamăgirea care o dă un divorț, ca și cum nu mai e posibil să fim împreună. Asta se răsfrânge asupra copiilor. Dacă mama și tata nu mai pot să fie împreună, e o durere, e o dezolare, e o confuzie. Este, în primul rând, copiii se simt într-o nesiguranță și lipsiți de protecție și de apărare.
Marius, ce se întâmplă spiritual?
Cu riscul de a atinge anumite probleme care deja au fost spuse, aș vrea ca și eu să încerc un răspuns la întrebarea aceasta care trebuie și merită a fi pusă vis-a-vis de consecințele divorțului, ce pierzi și ce câștigi. Pentru că suntem conștienți de faptul că această punere în balanță, în cântarea celor două lucruri, e necesară pentru cuplurile care contemplează posibilitatea divorțului. Din experiența pastorală a unor situații în care am fost implicat și am încercat să opresc acest deznodământ trist, pot să spun că am discutat cu partenerul care voia să inițieze divorțul și mi se pare, din ce am constatat, că există un idealism în viața acestor parteneri care cred că divorțul rezolvă lucrurile. În sensul că dacă divorțează de partenerul care le-a creat probleme, vor ajunge la o liniște, își vor reface viața, va fi altceva mai bun, dar lucrurile nu stau așa. Așa cum deja s-a spus, efectele sunt extraordinar de dramatice. Liniștea aceasta este clar o liniște falsă. O nouă relație nu înseamnă decât potențial pentru alt conflict, pentru că problema nu s-a rezolvat. Efectele asupra indivizilor, asupra celor doi, sunt fantastice. Dacă deja s-a vorbit despre metafora aceasta a unui singur trup, da, care indică scopul lui Dumnezeu în căsătorie. Dumnezeu a creat căsătoria ca o reflecție a relației perfecte din Sfânta Treime. Dumnezeu a creat pe om, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea sa și a intenționat ca prin unitatea între cei doi să se manifeste chipul său în lumea aceasta. E bine, în momentul în care se rupe unitatea aceasta, imaginați-vă două bucăți de plastic care sunt lipite de cel mai puternic superglue posibil. În momentul în care încerci să le rupi, se rup amândouă. Nu mai există acea integritate, nici într-un caz, nici în altul. E clar că oricât de mult cei doi speră că își vor reface viața și vor uita trecutul, fantomele trecutului îi urmăresc, gândul la ce a fost înainte va afecta inevitabil viitorul.
Se poate vorbi de acea imagine ideală de un singur trup în cazul unui cuplu care în continuu se ceartă și sunt două capete diferite?
Absolut că nu, sigur că nu.
Bineînțeles, pentru că imagine ideală sau una nu înseamnă uniformitate. Uneori tocmai o diversitate asigură complementaritatea, deci se poate. Dar una există, nu-i așa, Marius? Chiar dacă nu sunt pe o melodie, nu înseamnă că nu sunt una.
Sunt una și totuși nu sunt una. Marius, care e perspectiva ta?
Perspectiva mea este că noi trăim într-o lume post-edenică și că acest ideal al unității, așa cum Dumnezeu l-a intenționat să fie, e ținta spre care înaintăm, în ciuda imperfecțiunilor. Eu cred că unitatea este o posibilitate pe care trebuie să țintim. Am înțeles însă și nu există nicio contradicție între ceea ce s-a afirmat anterior, pentru că perspectiva doamnei doctor a fost să accentueze faptul că și în cazul în care există conflicte sau unitatea este posibilă. Este posibil atunci când cei doi înțeleg și acceptă scopul lui Dumnezeu cu privire la familie.
Și vezi, Cristina, dacă intrăm în nuanțe, una presupune și nu presupune unitate totdeauna. Deci, până la urmă urmei, faptul că acea una se fărâmițează, se dezintegrează, de aici derivă consecințele pe care le vedem manifeste în divorț și după divorț. Unitate, cum spune Marius, într-o lume post-edenică există și nu există. Nu suntem în unitate când suntem una neapărat. Deci noi putem să fim una și să fim uneori și în relații conflictuale, dar acea una există pentru că, de fapt, este legiferată de sacramentul căsătoriei. Și acum, poate că anticipăm uneori când vrem să spunem că divorțul ar putea fi o soluție, când exact acea unitate, acea una, nu mai este posibilă, nu mai este reală. Și eu obișnuiesc să spun că există lucruri mai rele decât moartea. După cum există uneori în căsătorie lucruri mai rele decât divorțul și nu elaborăm acum, dar din onestitate și etic pentru ascultătorii noștri trebuie să spunem că există situații în care acea una oricum e moartă. Unitatea s-a făcut praf de mult și ai nevoie de o soluție și uneori divorțul poate să ofere o soluție, nu cea mai bună soluție, dar poate să fie o soluție.
Irena, întrebarea mea vine în contextul următor. Prea puține sunt cuplurile care funcționează extrem de bine împreună. Adică, la ce mă refer? Toată ziua sunt împreună la serviciu, împreună fac anumite lucruri, împreună la bucătărie, împreună la schimbatul scutecelor, împreună în toate lucrurile. Sunt cupluri care funcționează în felul acesta, dar sunt și cupluri care funcționează cu agende separate, cu profesii diferite, cu orare diferite, care gustă unitatea în anumite momente, în anumite ipostaze. Dacă această unitate, acest una, înseamnă această stare de unitate permanentă, înseamnă că foarte multe cupluri nu sunt una.
Dar tocmai ai nuanțat cât se poate de relevant, Cristina. Că una nu înseamnă neapărat unitate. Deci noi putem să fim una și suntem una, chiar dacă unitatea nu-i moneda de fiecare minut. Și în lumea modernă în care trăim, eu cred că putem să demonstrăm foarte concret lucrul acesta. După cum, foarte multe cupluri funcționează chiar pe complementaritate. El și ea sunt atât de diferiți, dar se complementează și sunt una. Și eu mă întorc să spun că tocmai când acea una moare, când acea una se fărâmițează, se dezintegrează, atunci recoltăm toată tristețea și toată dezolarea și tot ce aduce, de fapt, dezintegrarea acelei una.
Eu aș insista mai mult să vorbim despre efectele destructive ale acestei morți pe care o implică divorțul într-o relație. Am vorbit, s-a atins aici deja, despre efectele asupra individului. E numită stigmă atașată persoanelor divorțate. E anumită vulnerabilitate economică, în mod special când ne referim la femeile care sunt divorțate. Dar poate că foarte mult ar trebui să accentuăm efectul asupra copiilor, mai ales acolo unde copiii sunt partea peisajului. E drept că nu putem sugera aici ideea că singurul lucru care îi ține pe doi într-o relație sunt copiii. Dacă s-a ajuns la asta, e un semn de întrebare, cei doi nu mai sunt în unitate de mult, dacă singurul lucru care îi leagă și ține împreună sunt copiii. Dar trebuie să recunoaștem faptul că în multe familii copiii reprezintă miza cea mare care îi împiedică pe unii să ajungă la pasul acesta. Însă în momentul în care se trece și de această, să zicem, ultimă reținere posibilă, ce se întâmplă cu copiii și se ajunge la divorț, efectele asupra copiilor sunt extraordinar de devastatoare. Confuzie, durere. Aș menționa aici lipsa modelelor parentale, pentru că copiii au nevoie de ambii părinți. În mod special ne referim la adolescenți. Un cuplu care trece prin trauma divorțului cu copii adolescenți lasă urme dramatice și am cunoscut asemenea cazuri. Copii care au părinți divorțați își încep viața sexuală mai repede decât ceilalți, experimentează în legături premaritale. Apoi, statisticile relevă faptul că predispoziția la a repeta greșelile părinților crește semnificativ în cadrul copiilor care vin din familii disfuncționale.
Apoi, e un tipar, e o moștenire, în ghilimele, pe care o duc cu ei mai departe.
Apoi, impactul asupra comunității de credincioși este negativ, ca orice păcat, da. Divorțul creează durere și tinde să polarizeze. Cei doi au avut prieteni, au avut relații în cadrul bisericii. Separarea celor doi creează dezamăgire, durere, forțează biserica să ia atitudine. Disciplina nu este un proces simplu. Toate aceste lucruri sunt complicații care ar trebui ca să le dea de gândit celor care cred că divorțul reprezintă o soluție. Și cred că aici trebuie să intervine iarăși componenta spirituală, implicarea bisericii în a preîntâmpina aceste situații.
Biserica are resursele pe care nu le are o comunitate care nu are aceste resurse de tip spiritual, după cum și cei care sunt în biserică pot să acceseze și să se folosească de ceea ce nu au restul comunităților. Și este păcat că nu se întâmplă așa.
Se resimte în biserică atunci când o familie divorțează.
Numai faptul că se creează niște precedente care pot să, dacă situația respectivă n-a fost tratată dintr-un punct de vedere biblic și cu înțelepciune pastorală, se pot crea precedente care încurajează pe viitor și pe alții să se gândească că asta ar fi o soluție. Evident, e amărăciune, e mâhnire în a constata faptul că într-o comunitate care e chemată ca să susțină standardele neschimbătoare lui Dumnezeu, se întâmplă, dar asta arată faptul că și biserica, la fel ca și familia, este o instituție imperfectă. Noi vorbim de ideal, noi vorbim de relație de cuplu care oglindește relația perfectă între dragostea lui Hristos pentru biserică, dar ne dăm seama faptul că avem de-a face cu păcătoși în procesul de desăvârșire.
Dar mă gândesc, Marius, că de fapt, într-o biserică, chiar dacă este foarte multă dezolare și e o experiență și comunitară divorțul unor membri, în același timp mă gândesc cât de mult poate influența faptul că se găsesc soluții sau intervine restaurarea într-o familie și divorțul este blocat. De multe ori în terapie eu folosesc această imagine când vorbesc cu părinții și le spun: copiii noștri vor trăi într-o lume și mai rea, și mai fragmentată și cu mai multe probleme și uneori ce ar fi să facem din această suferință voastră ca și familie o lecție de viață pentru copiii voștri? Pentru că și copiii voștri probabil că vor fi în situația în care vor cocheta cu ideea separării. Modul în care părinții lor și-au rezolvat o problemă, modul în care într-o comunitate devine public sau transparent cum și-a rezolvat cuplu X problema, cred că poate fi un mesaj al speranței și
absolut,
al restaurării.
Absolut. Aici aș vrea să fac o precizare. Cred că e important ca biserica, ca și comunitatea de credincioși, să se păstreze un echilibru între accentul pus pe păstrarea instituției căsătoriei, care este o instituție divină și e planul lui Dumnezeu cu privire la familie, echilibrul între instituție, persoană și relație. Dacă accentul este pus doar pe păstrarea, pe prezervarea instituției, în detrimentul persoanei, abordarea este una impersonală, care lasă urme și traume. Cel mai simplu lucru este să dai în cap cuiva sau să pui la disciplină și ai rezolvat în mod simplistic problema. Ceea ce eu vreau să sugerez aici nu este nici de cum o abandonare a standardelor cuvântului lui Dumnezeu și a disciplinei în cazul acestui păcat. Divorțul este un păcat care trebuie tratat ca atare. Nu este singurul păcat, nu este păcatul capital care nu se iartă și este foarte important să precizăm aspectul acesta. Pentru că sunt unii care cred că un divorț înseamnă o stare de
condamnare finală.
Da, sigur că da, sau un adulter perpetu. Un cuplu recăsătorit, chiar în urma unui divorț pe o bază nebiblică, să spui că trăiește într-o stare de permanent adulter până la moarte, asta înseamnă să faci din divorț păcatul care nu se iartă, singurul păcat. Când mi se pare că accentua lucrul acesta, înseamnă a pune sub semnul întrebării eficacitatea jertfei Domnului Iisus, a sângelui, care poate curăți orice păcat. E bine, credem că pocăință, dar trebuie să fim realiști. În ce mod impunem pocăința acestor persoane? Pentru că sunt situații în care doi parteneri divorțați, dar care nu s-au recăsătorit, se pot întoarce înapoi și Apostolul Pavel recomandă situația în care cea lăsată de bărbat să se împace cu soțul, este soluția ideală. Dar când sunt amândoi recăsătoriți, implicați în alte relații, o asemenea situație este imposibilă. Ce înseamnă pocăința? Ce înseamnă pocăința pentru aceste situații în care, clar, nu se mai pot întoarce la relația inițială? Ori nu cred că divorțul este păcatul care nu se iartă. Însă, în același timp, aș vrea să echilibrez sau să nuanțez cumva precizarea pe care o fac, pentru că n-aș vrea ca cineva să tragă concluzia, așa cum au făcut cei din vremea Domnului Iisus, că dacă există o clauză, că dacă există o portiță, ea poate fi exploatată la maxim. Este în natura noastră căzută să facem lucrul acesta. Deci, revin la ceea ce am spus. În procesul acesta recuperativ, biserica trebuie să accentueze, pe de o parte, instituția căsătoriei și să prevină divorțul, să arate că planul lui Dumnezeu este o relație de fidelitate monogamă până la moarte, că divorțul nu este opțiune. Pe de altă parte, trebuie accentuată persoana, pentru că, în final, dacă nu accentuăm persoana și nu ne gândim la individ, la obiectul dragostei lui Dumnezeu, cel pentru care Domnul Iisus a venit să moară. El n-a venit să moară pentru o instituție întâi de toate, el a venit să moară pentru niște oameni. Ajungem în situația fariseilor din timpul Domnului Iisus, care au accentuat atât de mult sabatul, da? Domnul Iisus a trebuit să le amintească că nu sabatul a fost creat, nu omul a fost creat pentru sabat, ci sabatul a fost creat pentru om. În final, nu căsătoria a fost creată pentru
căsătorie.
Același principiu a fost, putem să-l aplicăm relației de căsătorie. Și apoi, accentul trebuie echilibrat cu relația, da? Individ, instituție, relație. Cred că aici, în creșterea și maturizarea relației.
M-aș întoarce, Marius, și aș spune că, de fapt, întregul proces al restaurării este posibil și în cazul divorțului, dar restaurarea trebuie să treacă prin iertare și că nu putem să lăsăm lucrurile așa suspendate în condamnare, ci pur și simplu restaurarea și iertarea funcționează și în asemenea situații.
Vă propun, până când vedem cum stăm cu restaurarea, să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne reîntoarcem în studio cu discuția noastră.
Îmi aduc aminte de iubirea ta. Cum în clipe grele, da, mă întărea. Cum prin șoapte calde, inimii mi vorbea. Stând în rugăciune, da, mă întăreai. Când cerul parcă e departe, când nimeni parcă nu mă vrea, Iisuse, știu că ești aproape în inima mea. În inima mea. În inima mea. În inima mea. În inima mea, Iisuse, da. În inima mea. În inima mea, în inima mea, Iisuse, da. În inima mea, în inima mea, în inima mea.
Ne-am reîntors în studio. Urmăriți o emisiune despre divorț la Radio Vocea Evangheliei. Discutăm împreună cu Marius Birgean, pastor la Biserica Baptistă Emanuel, și cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Aș vrea să facem un scurt exercițiu înainte de a ajunge la restaurarea unui cuplu. Un cuplu care trece printr-o traumă, așa cum ați enunțat-o în debutul emisiunii noastre, o traumă a divorțului. Dori să ne reîntoarcem. Să priviți divorțul prin ochii unui copil.
Eu m-aș întoarce la procesul acesta al restaurării pe capitol și pe fragmente, pentru că dacă suntem realiști, putem introduce restaurarea chiar în procesul divorțului. De exemplu, sunt elemente cheie care se consumă în acest proces al dezintegrării și mai ales că ai adus problema copiilor. De multe ori copiii sunt folosiți ca o minge sau ca o unealtă sau ca și o armă, unul împotriva celuilalt. Se războiesc prin copii. Restaurarea începe, de exemplu, cu o comunicare cu copiii. În terapie eu le spun celor doi, le spun părinților să încerce să limiteze răul încercând să comunice cu părinții, cu copiilor, pentru că, de fapt, chiar dacă în familie dimensiunea asta a conjugalității, să zicem, se rupe cuplu, rămâne parentalitate, rămâne calitatea de părinți și asta nu se poate rupe și de asta au nevoie copiii și măcar asta ar trebui lăsată copiilor, pentru că indiferent de ce se întâmplă cu el și cu ea, ei rămân părinții copiilor. O comunicare cu copiii și o comunicare a deciziei de a rupe relația este foarte important să fie făcută împreună. Din nou, foarte concret și foarte practic, lucrul ăsta trebuie făcut cu cât mai multă delicatețe, dar cu onestitate, și ar trebui evitat să fie făcut, de exemplu, într-un context în care, de exemplu, copiii să-și aduce ca minte părinții au divorțat de Crăciun sau părinții au divorțat de Paști sau de ziua mea mama a plecat de acasă. Trebuie să facem dovada maturității și a unei iubiri autentice față de copii. Și lucrurile astea trebuie să se consume într-un cadru care să asigure un minimum de protecție. Din nou, dimensiunea restaurării cred că poate fi introdusă în momentul în care lucrurile nu merg spre bine, adică inevitabil se va ajunge la separare. Atunci trebuie să te gândești ce îi rămâne celuilalt, cum poate fi protejat celuilalt, cum poate fi protejată comunitatea din care fac parte. Dar probabil că restaurarea trebuie gândită în termenii în care, dacă există iertare și dacă există tot travaliul ăsta în care trebuie să ne angajăm când ne căsătorim, pentru că mie îmi place să repet, căsătoria este mucenicie și se mai spune că, de fapt, căsătoria este chiar o golgotă a iubirii. Deci acolo demonstrezi, de fapt, cât iubești, când ești în stare să plătești prețul în fiecare zi pentru a fi împreună. Reîntoarcerea la determinare, reîntoarcerea la angajare, reîntoarcerea, de ce nu, la sacrificiu în fiecare zi. Reîntoarcerea la dorința de a-l întregi pe celălalt, de a fi ajutor potrivit pentru soțul tău. Reîntoarcerea pe partea bărbatului la a-ți iubi nevasta și a te da pentru ea așa cum Hristos face pentru biserica sa. Cred că o repoziționare pe coordonatele astea te echipează pentru ceea ce înseamnă restaurarea în cazul în care lucrurile încep să se clatine. Pledoaria mea ar fi pentru restaurare care trece prin iertare. Și dacă suntem smeriți și realiști, recunoaștem că suntem amenințați în căsniciile noastre și unitatea noastră este amenințată și sabotată în fiecare zi. Dar depinde de cât de mult vrem să luptăm pentru casele noastre, pentru copiii noștri și pentru ceea ce transmitem și pentru ceea ce dăm ca și mesaj unei lumi care este din ce în ce mai fragmentată și mai sfâșiată.
Problema iertării cred că intervine atunci când există dorința, pocăința în primul rând, dorința de a recupera, de a restaura. Ce se întâmplă dacă situația conflictuală nu se rezolvă? Dacă încă mocnește acolo, n-am vorbit de infidelitatea în cuplu, dacă încă sursa care generează conflictul rămâne acolo, cum ajungem la iertare?
Greu lucru, pentru că, din nou, dacă suntem realiști și dacă ne smerim în fața realității și analizăm câteva din cauzele de divorț, infidelitatea ar fi una dintre ele. O infidelitate nu se rezolvă ca și cum ai bate din palme. Deci când ai păcătuit, când ai angajat într-o altă relație, lucrurile astea nu le ștergi cu buretele. Rămân în mintea ta, rămân în sufletul tău, sunt ca o zgură care minează relația, chiar dacă vrei să te întorci la ea. Deci e pur și simplu un proces în care trebuie să se angajeze cei doi și noi tocmai am vorbit și chiar ai avut cazul acela extraordinar în care trebuie să recunoaștem că pentru un dezastru nu ajunge doar unul. Și în infidelitate nu e de vină numai cel care păcătuiește, e de vină și cel care nu veghează să se ajungă acolo. Și atunci și restaurarea trebuie să vină pe ambii versanți și e un proces care cere timp. Dacă, de exemplu, restaurarea trebuie să vină în contextul în care există abuz, abuz fizic, violență, de ce nu abuz emoțional foarte serios, abuz spiritual. Mă gândesc la toate situațiile pe care eu le văd de irresponsabilitate, de soți, de misionari, de părinți irresponsabili. Nici lucrurile astea nu trec într-o zi, chiar dacă există decizia de a ierta, dacă există tot travaliul ăsta al restaurării, nu se rezolvă într-o zi. Defilăm zile, luni, ani într-un proces și trebuie să avem determinare și să ne îndreptăm cu speranță spre ceva. Ori, lucrul ăsta este posibil. Eu îl văd posibil în viețile celor cu care lucrez și este extraordinar să vezi restaurarea, după cum în același timp este așa de dezolant să vezi cum lucrurile se nimicesc într-o familie și cum una se face praf.
Cum privește un păstor restaurarea? Cum o parcurge împreună cu un cuplu care se desparte?
Nu cred că este, sau aș putea să spun altceva în termen general decât ceea ce s-a spus și eu cred în restaurarea care trece prin iertare și am fost încurajat de situațiile în care am evitat acest deznodământ tragic. N-a fost simplu și probabil că nu putem oferi niște soluții stas pentru toate cuplurile, dar nota care am vrea să răzbată din toată discuția aceasta este că există speranță, că se poate, atunci când există smerenie, când există disponibilitate de iertare, chiar în cazul infidelității. Pot să spun din experiența pastorală că încercarea de a implica pe copii la faza aceasta critică dinainte dă rezultate, poate da rezultate în unele situații. Eu am văzut lucrul acesta cu ochii mei atunci când copilul a fost mediatorul relației dintre părinții care erau pe punctul de a divorța și i-a dus împreună. Asta nu înseamnă neapărat că legătura este grozavă, este încă fragilă, dar cel puțin s-a evitat pasul acesta. Dar pe lângă ceea ce s-a spus, aș mai adăuga acceptarea responsabilității personale a celor doi parteneri și în mod special a celuia care probabil are partea de vină mai mică. În momentul în care el recunoaște că are și el o parte de vină și încearcă să comunice lucrul acesta, ceva miraculos se întâmplă. Duritatea celuilalt, care este partenerul cu responsabilitatea cea mai mare, începe să se înmoaie atunci când vede pe celălalt dispus să admită că și el are o responsabilitate. Am văzut asta și cred că aici ar trebui sfătuit partenerul care poate are responsabilitatea mai mică să fie dispus să accepte că și el a condus la această situație. Apoi, necesitatea grupurilor de suport în perioada aceasta. Cei doi nu pot să rezolve lucrurile lăsați de capul lor sau singuri. Aici trebuie intervenit și cred că pe lângă implicarea păstorului sau a conducerii bisericii, trebuie să existe grupuri de credincioși care în momentul acelea să îi sprijinească. Sunt lucruri pe care, de exemplu, ca și bărbat, chiar dacă sunt păstor, nu le pot spune unei soții a cărei soț a dovedit infidelitate, dar sunt lucruri pe care soția mea sau un grup de surori mature care cunosc toată problematica pot să îi le spună.
Există apoi, și riscul de a vorbi despre aceste probleme în comunitate. Pe de
există, dar forța comunității nu trebuie neglijată și cred că este o forță care are un rol în restaurare. Faptul că prietenii, frații, familia ta este alături de tine, că ai acest suport al comunicării, că nu duci povara singur. E o povară prea mare să fie dusă doar pe doi umeri sau pe patru umeri. Când ai lângă tine prieteni, când ai lângă tine pastor, când ai lângă tine familia ta, când se roagă pentru tine, când te sfătuiesc, când știi că nu ești singur cu durerea ta, este extraordinar. Și asta are comunitatea creștină și trebuie să pună la lucru. Și cred că noi toți, cel puțin aici, încercăm să mișcăm un pic acest mecanism. Și eu pledez, ca de obicei, pentru realism. În comunitățile noastre există aceste realități. În familiile noastre există aceste dureri. Hai să vedem ce facem cu ele. Hai să vedem cum stăm unii lângă ceilalți. Cum ne rugăm, cum ne sfătuim, cum ne sărim în ajutor. Asta este reflexul natural. Să nu stăm cu capul în nisip și să zicem nu ni se întâmplă, ba ni se întâmplă. Ni se întâmplă poate chiar mai frecvent decât înainte, din motivele pe care le-am analizat. Și atunci, haideți să avem veghere, dragoste și, de ce nu, chiar un pic de vitejie. Să nu lăsăm să cadă lucrurile astea care sunt de salvat și care sunt prețioase pentru noi toți.
Crizele acestea, în mod clar, trebuie să ne facă să ne deschidem, să fim vulnerabili, să acceptăm și să ne asumăm un anume risc. Eu știu și sunt conștient de faptul că cuplurile aflate în această situație se gândesc ce vor spune alții, se gândesc la bârfă, vorbele pe la spate și așa mai departe și nu neg faptul că aceste lucruri nu se pot întâmpla. Dar atunci e momentul în care ai nevoie disperată de sfatul celorlalți, de suportul celorlalți, de rugăciune celorlalți, atunci trebuie să fii înconjurat cu dragoste și cu suport cel mai mult. De aceea eu pledez pentru această transparență, pentru acest realism în momentul acela și cred foarte mult în importanța, nu neapărat toată biserica în mod clar, dar un grup de credincioși maturi care cunoaște cuplul acela și care se roagă și își asumă angajamentul poate rezolva foarte mult, foarte mult. Pentru că să nu uităm, așa cum deja s-a spus, un divorț implică întreaga comunitate. Deci, în mod clar, dacă vrem să preîntâmpinăm, trebuie să ne implicăm. Nu avem voie numai să sancționăm atunci când divorțul s-a produs, dacă nu ne-am făcut partea ca și comunitate să preîntâmpinăm.
Și probabil că ar trebui să prelungim această dimensiune a restaurării și în cazurile în care divorțul are loc. Ce atitudine avem față de divorțați? Ce atitudine avem față de copiii familiilor în care s-a produs divorțul? Pentru că, din nou, eu cred comunitatea creștină are această forță în care se petrec lucruri restaurative pentru cei divorțați și pentru copiii care vin din familiile celor divorțați.
Păi cum să-i abordăm?
Eu cred că aici putem face două greșeli sau putem să cădem în două extreme. Una din extreme ar putea să fie o atitudine extrem de laxă vis-a-vis de divorț, acceptarea acestei situații, ca fiind ceva inevitabil, o normalitate, trăim într-o societate modernă, asta e, nu putem preîntâmpina și probabil că unele biserici din vest au ajuns în situația aceasta. Cupluri divorțate sau persoane care au fost divorțate ajung să ocupe aproape orice slujire în biserică. Nu mai există niciun standard din punctul acesta de vedere. Divorțul este considerat un fapt acceptabil. Aceasta mi se pare o îndepărtare de la norma Scripturii. E clar că e o anumită stigmă. E clar că sunt lucruri pe care o persoană divorțată, în opinia mea, un pastor divorțat nu mai poate să slujească. Dar pe de altă parte, cealaltă extremă este această atitudine de judecată și de condamnare perpetuă. Această considerație că divorțul reprezintă o stare de curvie permanentă și ajungem să considerăm divorțul ca fiind păcatul care nu se iartă. Cred că undeva între cele două extreme e atitudinea normală,
preocuparea, biblică. Cum spune Marius, preocuparea pentru persoană, nu pentru instituție neapărat. Și când ne gândim la persoană, la cel care este în fața noastră, cu suferința lui, cu durerea lui, cu drama lui, putem să vedem mult mai complex.
În timp ce vrem să-l ajutăm pe respectivul să-și vadă partea și să se pocăiască și să se reintegreze, mai ales pe plan spiritual, în relația lui cu Dumnezeu și cu biserică, într-un mod biblic, în timp ce vrem ca să nu coborâm standardele și să compromitem instituția căsătoriei, oferind precedente pentru alții, așa cum s-a spus deja, trebuie să avem grijă că avem de a lucra cu oameni și oamenii, indivizii, sunt obiectivul dragostei lui Dumnezeu. Hristos a venit să moară pentru oameni. Nu este simplu, nu este simplu și uneori ca și biserică trebuie să ne asumăm această smerenie, zic uneori, parcă ironic, nu? Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a trata în dragoste și în umilință toate aceste situații.
Și să ne asumăm și căderile și eșecurile și neputințele și să vedem ce facem cu ele și de fapt avem ce să facem cu ele. În primul rând, trebuie să venim cu ele la Hristos.
La crucea Lui.
La cruce. Să grăim despre ceea ce nu prea se grăiește, dar se trăiește, se suferă pe aceste teme.
Noi am vorbit despre divorț și am încercat să arătăm cauzele, am încercat să arătăm efectele destructive ale divorțului, am încercat să oferim, nădăjduim că a răzbătut această notă de speranță pentru cei care sunt în prag de divorț și rolul pe care trebuie să-l aibă comunitatea de credincioși în preîntâmpinarea acestor situații. Cred că trebuie să accentuăm faptul că există speranță în Hristos și că, de fapt, refacerea tuturor acelor bucățele distruse de păcat e posibilă în Hristos și numai în El.
Încheiem emisiunea în această notă pozitivă. Există speranță pentru toți. Vă doresc în continuare tuturor o săptămână frumoasă.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.